Am zis așa, domnule, trebuie să creiem un sistem de creștere, avem copii, nu? Născuți din nou, ca niște prunci născuți din nou, să creșteți până unde? Până ajungem maturi. Dacă v-aș întreba acum să-mi descrii ce înseamnă un copil în Hristos și ce înseamnă un matur în Hristos, ai putea să-mi descrii? Ce înseamnă să-l cresc de la copil până la om matur? Sau, cum spune în Romani 5, ai ajuns la starea de îndreptățire, dar la Romani 6, cu 19 și 20, dacă vă dăruiți lui Dumnezeu și nu vă mai dăruiți diavolului și păcatului, ajungeți la sfințirea voastră. Când e bebeluș, e îndreptățit, e în stare de har. Eu trebuie să-l duc până la sfințirea lui. Sau, Domnul Iisus spune, orice învățăcel, orice ucenic care e desăvârșit, care a terminat școala, e ca învățătorul lui. Și Evrei 5:11, voi de mult trebuia să fiți învățători. Îi iau ca ucenici și în 4-5 ani de zile trebuie să-i fac învățători. Sau, nu mai fiți după chipul lumii, ci să fie în voi chipul lui Hristos. Când vin din lume, ei încă au în ei chipul lumii. Eu trebuie să-i cresc până la chipul lui Hristos în ei. Și iată că dintr-o dată ai 4 sisteme de creștere. De la copil la om matur, de la îndreptățit la sfințenie, de la chipul lumii la chipul lui Hristos, de la îndreptățire la sfințire, de la ucenic la învățător. E clar, Biblia îți spune de la cei crești la cei crești. E ca un abecedar și eu iau de la abecedar și îi duc până le dau doctorat. Cum o fac? De 4 ani de zile mă străduiesc la a crea un sistem de creștere după botez, ca să putem da în final tuturor, sub formă de cărți, de manuale de creștere, să le putem spune, iată ce înseamnă să crești după cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant că lucrul acesta lipsește în toate bisericile evanghelice din toată lumea. Am mers în America, într-un loc, la o biserică baptistă, pastor bătrân, credincios, era pe punctul de ieșire la pensie și l-am întrebat, frate pastor, ce materiale ai folosit dumneata de-a lungul anilor pentru creșterea spirituală a membrilor bisericii? Oh, frate, noi nu facem așa ceva. Noi la școala duminicală îi învățăm pe oameni cum să evanghelizeze, cum să cheme lumea la Domnul Iisus. Exact ca și curii. N-am făcut decât să-i chem la Domnul Iisus. Dar dacă i-ai întrebat, domnule, aveți un sistem de creștere? Spune, n-am. Și el atunci, pastorul, a spus, oh, când eram eu la seminar, am citit o carte bună de creștere spirituală care pe mine m-a ajutat tare mult. Și mi-a spus titlul ei în engleză. Și am stat și m-am gândit, domnule, omul ăsta îmi spune 2 lucruri. Unul, că el toată viața nu s-a ocupat de creșterea spirituală a bisericii lui. Și 2, că el însuși a citit o singură carte de creștere spirituală când era la seminar, l-a ajutat mult, dar de atunci n-a mai citit alta. Nu-i patetic lucrul ăsta? Nu-i tragic? Acum am început să gândesc sistematic. Și vreau să vă spun că am început cu primul curs pe care l-am dedicat unei teme favorite ale mele, unirea cu Hristos și trăirea în unire cu Hristos până când ajung să seamăn cu Hristos. Acesta a fost primul curs care este încă aici de vânzare, curs de viață spirituală. Nu știam că vor apare mai multe, de aceea nu este scris pe el volumul 1, s-a apărut și volumul 2. Aceea tot o precizare. Când eu eram tânăr, nu era literatură creștină în limba română. Erau câteva broșurele traduse în românește de cel care a tradus Biblia în românește, Dumitru Cornilescu. Erau câteva cărți despre unirea cu Hristos și viața în Hristos. Nu mai există, s-au pierdut, alea nu le mai găsești. Dar eu cu asta am crescut, că nu te oprești la faptul că ai acceptat pe Domnul. Trebuie să înveți unirea cu El și trăirea împreună cu El. Și eu am văzut că în bisericile din România nicăieri nu se predică asta. Ce înseamnă unirea cu Hristos, ce înseamnă a fi în Hristos și ce înseamnă a trăi împreună cu Hristos. Motoul acestui curs este 1 Tesaloniceni 5, 9 și 10. Domnul Iisus de aceea a murit, ca noi fie că trăim, fie că murim, să trăim împreună cu Domnul. Câți dintre noi predică că scopul morții Domnului Iisus a fost unirea Lui cu noi și trăirea noastră împreună cu El? Că așa spune la Tesaloniceni, El de aceea a murit, ca noi să nu mai trăim singuri. Noi să trăim împreună cu El. Și dacă trăiesc împreună cu El, treptat devin ca El. Și în cursul acesta, partea foarte importantă este acolo unde încerc să descriu chipul Domnului Iisus. Am căutat eu să văd tot ce scrie în Noul Testament despre cum era Domnul Iisus. Și am pus la oaltă, așa cum am priceput eu, care ar trebui să vedem noi că este chipul Domnului Iisus și cum să ajungem acolo. Acesta a fost primul meu curs. După aceea, studiind problema aceasta a Domnului Iisus, treptat Duhul lui Dumnezeu m-a dus să văd următorul lucru. Noi nu punem bază pe învățătura Domnului Iisus. Noi ne ducem de obicei la epistole pentru învățătură. La Domnul Iisus ne ducem numai pentru ca să ne mântuie. Ori Domnul Iisus e Dumnezeu întrupat. Cuvântul ne-l prezintă ca pe noul Moise, care ne dă o nouă lege, legea lui Hristos. Asta e expresia apostolului Pavel. Și noi trebuie să luăm în serios faptul că Domnul Iisus este vorbirea ultima lui Dumnezeu, vorbirea finală, și că Moise ne-a spus, vă va ridica un alt proroc, de el să ascultați. Și la muntele schimbării la față, când Petru a vrut să-l țină acolo și pe Moise și pe Ilie, Dumnezeu i-a ascuns, ei au dispărut, nu l-au mai văzut decât pe Iisus singur și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați, repetând cuvintele date prin Moise. De El să ascultați. Și atunci m-am dus la predica de pe munte, la final Domnul Iisus spune, cine aude aceste cuvinte ale mele și le-ar face, acela și-a zidit casa pe stâncă. Și ce am observat, după aceea printr-un studiu mai aprofundat, a fost că la Matei capitolul 5, acolo unde spune, eu am venit să împlinesc legea, sensul e, după capitolul 11, că legea a prorocit până la Moise. Legea a prorocit. Toată legea sunt numai simboluri despre Hristos. Eu am venit să împlinesc legea în sensul acesta profetic. Și apoi versetul următor, așa că cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci. Ca și în capitolul 7, cine aude aceste cuvinte ale mele. Aici nu-i vorba de poruncile date prin Moise. Cine aude aceste porunci și le face, acela se califică pentru împărăția cerurilor. Și apoi la capitolul 15 Domnul Iisus spune și 14, cine mă iubește ascultă poruncile mele. Dacă asculți poruncile mele, ești prietenul meu. Pe baza aceasta eu am mai văzut încă ceva important. Domnul Iisus a venit să încheie noul legământ. Când ne uităm cum s-a încheiat vechiul legământ, în Exod 20 la 23 și apoi încheierea în 24, Moise a scris tot ce a spus Dumnezeu în 20-23, a numit-o asta Cartea Legământului, și apoi a spus, pe baza acestor cuvinte, încheie Dumnezeu legământ cu voi. Legământul se încheie pe o bază de lege. Domnul Iisus spune, acest pahar e sângele legământului celui nou. Pe ce bază? El s-a referit în seara aia la poruncile mele. Cine are poruncile mele și le face, acela mă iubește. Dacă împliniți poruncile mele, rămâneți în mine. Care sunt poruncile Domnului Iisus? Matei 5:7. Acolo găsim sistematizate poruncile Domnului Iisus. Când Domnul Iisus încheie legământ cu noi, El îl încheie pe baza cărții legământului, pe baza acestor cuvinte. Și atunci am zis, ia să văd, apostolul Pavel ține să spună că toată învățătura lui el a primit-o direct de la Domnul. Totdeauna el are grijă să zică, uite ce m-a învățat Domnul. În problema asta eu n-am o învățătură de la Domnul, aici vă dau eu un sfat. Pavel e pasionat să ne dea numai ce l-a învățat Domnul. De ce nu sunt eu așa pasionat? Sau Efeseni, asta m-a uimit, Efeseni 6:4. Părinților, creșteți-vă copiii în învățătura Domnului. Câți dintre noi își cresc copiii direct în învățătura Domnului Iisus? Duceți-vă și faceți ucenici, cum? Învățându-i să trăiască așa cum v-am învățat eu pe voi să trăiți. Ce înseamnă să fac ucenici? După Domnul Iisus, a face ucenici înseamnă învățați-i ce v-am învățat eu. Asta ar trebui să facă, să fie ucenicizare. Ucenicizare înseamnă, hai să te învăț tot ce m-a învățat pe mine Domnul Iisus. Și atunci mi-am luat un an de zile să sistematizez învățătura Domnului Iisus. M-am cufundat, mi-am cumpărat toate cărțile care le-am putut găsi despre învățătura Domnului Iisus. Și rezultatul e cursul numărul 2 de viață spirituală, cum trăim după învățătura Domnului Iisus. Cursul acesta nu l-am ținut, toate celelalte cursuri le-am ținut în mai multe locuri din țară. Cursul acesta nu l-am ținut decât într-un singur loc, și anume aia la Cluj, la Mănășturi. Și cartea este exact după cum am ținut-o la curs, doar cu mici retușeri pe care le-am făcut eu după aceea. Deci acesta este volumul al doilea, cum trăim după învățătura Domnului Iisus. Este apoi al treilea curs, am văzut că nu-i destul. Am văzut că noi n-am explorat suficient trei lucruri de bază care alcătuiesc mântuirea noastră. Primul, unirea cu Hristos. A doilea e trăirea Duhului Sfânt în noi. Și dacă noi nu înțelegem cum trăiește Duhul Sfânt în noi și ce face Duhul Sfânt în noi, suntem sărăciți, suntem văduviți de un element esențial. Dar al treilea lucru, tot atât de esențial, este să înțeleg ce înseamnă că eu sunt născut din Dumnezeu. Când mi se spune că sunt născut din Dumnezeu, așa de real, încât Ioan spune, 1 Ioan 3:10, că este sămânța lui Dumnezeu în mine, Iar Petru, în 2 Petru 1 cu 4, spune: am fost făcut părtaș al firii dumnezeiești. Sunt născut din Dumnezeu, îi sămânță din Dumnezeu în mine și am natură din Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Care sunt consecințele pe plan real a faptului că-s născut din Dumnezeu? Și asta a fost substanța cursului al treilea, pe care nu l-am ținut decât în două locuri, tot la Cluj, la Mănășturi, și după aceea l-am ținut la Alba Iulia, anul trecut în ianuarie. Acesta încă nu-i gata, se lucrează la transcrierea lui și sperăm că în curând va apare, deci, volumul 3. Și acum vă rog să fiți tare atenți aici. Simțeam că îmi lipsește ceva, că nu-i complet. Vreau să observați zbaterile mele de a crea un sistem. Sistem însemnează că poți lua de la A la Z, că ai un fir roșu, că este o idee centrală. O vreme am crezut că ideea aia e unirea cu Hristos, dar după aceea am văzut că mai sunt și altele, dar nici una nu e ideea care merge de la Geneza până la Apocalipsa. Care e ideea aceasta care leagă totul la oaltă într-un singur sistem? Și am studiat, și astă vară, dintr-o dată a venit ca o explozie, bum! Uită-te la planul creației. Întreabă-te de ce a creat Dumnezeu totul și ce urmărește Dumnezeu. Aceea trebuie să fie legătura. În Geneza 1, Sfânta Treime au zis între ei să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și uită-te că toată Scriptura până la Apocalipsa nu există decât această idee. Sfânta Treime nu face nimic în actuala creație decât să-și nască fii, să-i crească, să-i formeze, să-i pregătească pentru următoarea creație. Hai să facem oameni după chipul și asemănarea noastră. Ai impresia că asta s-a zis atunci, dar poate s-a abandonat, că omul a falimentat, deci Dumnezeu a falimentat și s-a lăsat de asta. Oare așa-i? Isaia 46, Dumnezeu spune: eu am plănuit și eu înfăptuiesc ceea ce am împlinit, plănuit. Dumnezeu e suveran, nimic nu-L împiedică să-și realizeze planul. Primul loc unde am văzut inima acestui plan a fost când m-am uitat la inima lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Îmi doresc un popor care să fie ca mine. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Ce e asta altceva decât planul creației? Să facem oameni după chipul și asemănarea noastră. M-a uimit Psalmul 119, care mereu spune: iubesc legea ta, mă desfătez în legile tale. Și eu ziceam: Doamne, dar ce fel de om e ăsta că lui îi plac legile? Și am zis: hai să studiez, hai să-i descoper secretul. Ce natură au legile lui Dumnezeu? Și am observat tiparul. Când Dumnezeu le spune la evrei: voi să aveți grijă de străin. Dar de ce să am eu grijă de străin? Pentru că voi erați străini în Egipt și eu am avut grijă de voi. Să faceți așa ca să deveniți ca mine. Voi să aveți grijă de sărac, de văduvă, de orfan. dar de ce? Pentru că eu sunt un Dumnezeu milostiv și eu vreau să fiu cunoscut ca Dumnezeu văduvelor și orfanilor. Vreau să fiți ca mine. Voi să fiți drepți. Dar de ce să fiți drepți? Să fim? Pentru că eu sunt drept. Voi să spuneți numai adevărul. De ce? Pentru că natura mea e adevăr. Eu nu pot minți. Minciuna e natura diavolului. Și dacă e așa, te duci după aceea la Noul Testament. Voi să fiți desăvârșiți. Voi să iubiți pe vrăjmașii voștri. De ce? Pentru că așa face Tatăl vostru. Luca 6:30. Voi să fiți milostivi așa cum Tatăl vostru e milostiv. Voi să iertați de 70 de ori de 7, pentru că așa vă iartă Dumnezeu. Fiecare lege morală a lui Dumnezeu e o descriere a caracterului lui Dumnezeu. Toate legile morale ale lui Dumnezeu îmi dau chipul lui Dumnezeu. Eu am crezut că legile mă apasă, când colo scopul lor este să mă facă cum e Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îmi spune, dacă asculți poruncile astea, treptat, treptat devii ca mine. Iubești ca mine, ești drept ca mine, ești adevărat ca mine, ești curat ca mine, ești blând ca mine, ești iertător ca mine. Poruncile lui Dumnezeu au tot scopul creației. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Așa că tot Vechiul Testament nu e altceva decât țipătul inimii lui Dumnezeu. Îmi vreau oameni ca mine. Dorința inimii mele este aceasta. Când trecem în Noul Testament, ne ducem la Efeseni 4:22-24. Cum l-ați învățat voi pe Hristos? Voi ați învățat să vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care se schimbă după chipul celui ce l-a făcut. Când l-ați învățat pe Hristos, voi ați învățat că voi trebuie să vă schimbați după chipul lui Dumnezeu. Ce e asta decât Geneza 1:26? Repetat în Coloseni capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, voi trebuie să vă gândiți la lucrurile de sus. De ce? Vă lăsați de curvie, vă lăsați de minciună, vă lăsați de mânie, pentru că voi v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut. După ce ne-am întors la Dumnezeu, noi ne schimbăm după chipul lui Dumnezeu. Și după aceea, ce ni se mai spune? Dar care e chipul lui Dumnezeu? Coloseni 1:15 răspunde, Domnul Iisus este chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4:4 repetă, El este chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu care s-a făcut om și a trăit o viață de om dumnezeiește și în seara de pe urmă spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Și apoi în 2 Corinteni 3:18 ni se spune să vă uitați țintă la El până când, din treaptă în treaptă de slavă, chipul Lui se formează în voi prin Duhul Sfânt. Observați, dragii mei, că peste tot e aceeași problemă. Și să mai spunem încă într-un fel prin Tit 2:11-14. Harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, să trăim în viața asta cu sfințenie. De ce? Pentru că Domnul Iisus de aceea a murit, ca să-și curățească un popor care să fie al Lui, pasionat pentru sfințenie, plin de râvnă pentru fapte bune, asta înseamnă. Când Domnul Iisus murea pe cruce, Acolo era inima lui Dumnezeu care de la început ziceam doresc oameni care să fie ca mine. Pe cruce se zbate inima lui Dumnezeu care zice îmi doresc un popor care să fie ca mine. Pus în cuvinte de Apostolul Petru, 1 Petru 1 cu 14 la 17. Dacă îi ziceți lui Dumnezeu Tată, atunci trebuie să fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, pentru că Dumnezeu a zis, voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Ce am făcut? V-am dus dintr-o dată, rapid, în 10 minute, prin toată Biblia, ca să vă arăt că toată Biblia are un singur subiect. Un singur subiect. Dorința lui Dumnezeu de a avea persoane ca El. Acesta a fost cursul pe care l-am ținut, în primul rând, unor păstori la Schellenberg în vară, după aceea l-am ținut la Baia Mare, după aceea l-am ținut la Biserica Pentecostală de pe Carpați la Cluj și l-am mai ținut de vreo două ori în America la biserici române și apoi acum o lună l-am ținut în Germania, la o biserică creștină după Evanghelie, în orașul Metzingen. Acum, sper că îl voi mai ține de câteva ori, dar vreau să vă spun că doresc să-mi iau timp liber, probabil până la urmă un an întreg sabatic, dar pe bucățele, să scriu toate astea într-un singur sistem. Prin călăuzirea Duhului Sfânt, David a scris doi psalmi cu aceeași întrebare. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Asta e psalmul 24. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? Textele astea răspund cu Apocalipsa 21, 1 până la 3. Domnul Iisus anunță că El face un cer nou și un pământ nou și Ioan vede. Și apoi în versetul 3, am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, și repetă cuvintele din Psalmul 15, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Am văzut un cer nou și un pământ nou și mi s-a zis, iată-l, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Literalmente, efectiv, va fi o lume în care vom locui personal cu Dumnezeu însuși. Vom avea trupuri cu care îl vom putea vedea. Ochii mei îl vor vedea și îmi va fi binevoitor, spune Iov în Iov 19. Dumnezeu a făcut un plan să-și formeze oameni ca El și apoi să facă o lume în care locuiește cu aceste persoane care seamănă cu El. Și la întrebarea, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Răspunsul este cel ce umblă în dreptate, cel ce face voia lui Dumnezeu, cel ce spune adevărul din inimă, cel ce nu clevetește, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra apropiului său, nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Capitolul 24. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, care nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Doamne, cine va locui cu Tine? Cine are un caracter ca al Tău? Numai aceia care seamănă cu Dumnezeu pot să locuiască împreună cu Dumnezeu. Nu poți să locuiești cu Dumnezeu dacă în tine s-a format chipul diavolului. Cei care au în ei chipul diavolului va trimite să locuiască cu diavolul. C.S. Lewis Cartea Creștinismul redus la esențe, partea din urmă, în care descrie și el planul acesta lui Dumnezeu de a-și face ființe ca el, născute din el, spune un lucru tare ciudat. Când Dumnezeu le spune la cei păcătoși, duceți-vă în locul pregătit diavolului, Dumnezeu le face un favor, pentru că ar fi mai mare iad pentru ei să locuiască în prezența lui Dumnezeu, ei care seamănă cu diavolul. Gândiți-vă la asta, mare lucru spus. Scopul lui Dumnezeu este formarea chipului Lui în noi, adică formarea caracterului cristic în noi, ca astfel să putem locui împreună cu El în veșnicie.